Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada in sindikat javnega sektorja upajo, da bodo v prvi polovici septembra le dorekli prenovo plačnega sistema, so pa potrdili pregled zadev, ki so jih uskladili do zdaj.
Koalicijo jeseni čaka tudi priprava zakonodaje po junijskih referendumih. Peter Merše, še vedno je mogoče ustaviti razgradnjo človekovega dostojanstva.
Na ministrstvu za infrastrukturo le prisluhnili kmetom. Po cesti med Britofom in Hotemažami bodo lahko vozili tudi traktorji.
Vreme zvečer bo na severu možna kakšna nevihta. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo pretežno jasno. Dobar večer. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Slavi Košir. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so podpisali dokument o usklajenosti prenove plačnega sistema. Potrdili so pregled zadev, o katerih so se že dogovorili. Pogajanja nameravajo skleniti v prvi polovici septembra. Andrej Šinko.
Zjutraj podpisani dokument ne zavezuje nobene strani, so pa predstavniki vlade in sindikatov z njim potrdili usklajene zadeve. Teh je več na krovni ravni, večji napredek pa je bil narejen na zadnjem srečanju pretekli teden.
Dogovoren je začetek implementacije 1.1.25 in seveda vmesna obdobja, gre za več, kaj ne rečem, obrokov, na kakšen način se bodo plače usklajevale. Dogovoren je, kako se bo upoštevala inflacija v tem vmesnem obdobju in potem, ko bo to zaključeno. Dogovoreno je, da noben javni uslužbenec ob stopu v nov plačni sistem ne bo imel osnovne plače, ki bi bila nižja od minimalne.
Je dejal minister za finance Klemen Boštjančič in pojasnil, da se bodo na 4 leta preverjali učinki vezani na minimalno plačo. Po potrebi se bodo izvedla tudi pogajanja, na katerih se bo uredilo razmerje med minimalno plačo, prvim plačnim razredom in celotno lestvico. Javnim uslužbencem naj bi se s prehodom v nov plačni sistem in odpravo plačnih nesorazmerij plače v povprečju dvignile od 25% do 30%. V novem sistemu bi veljal avtomatizem usklajevanja plač, prvič pa bi se to zgodilo v maju leta 2029 in sicer v višini 80% rasti cen življenjskih potrebščin. Partneri so se dogovorili tudi glede kriterijev za letni dopust, dodatnih 5 dni pa naj bi uslužbencem pripadalo po 55. letu.
Kar se tiče zakona, kar se tiče kolektivne pogodbe za javni sektor, je ostalih odprtih še nekaj členov, ki smo jih tudi zabeležali v tem pregledu stanja. Je pa potrebno tudi vedeti, da kljub temu, da smo številne stvari vsebinsko uskladili, čaka tako pogajalce kot tudi strokovne službe še zelo zahtevno delo priprave konkretnih zakonskih določb, ki so v primeru tazga prehoda iz enega sistema na drugega zelo zahtevne.
Je dejal eden od vodij pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek. Drugi, Branimir Štrukelj, pa je opozoril, da gre pri današnjem podpisu zgolj za neko inventuro, ki bo pogajalcem v pomoč pri nadaljevanju dela. Reforma naj bi bila težka 1,4 milijarde evrov, vlada pa po besedah finančnega ministra Boštjančiča sproti vrednoti posamezne ukrepe, da ne bi presegla zastavljenih finančnih okvirjev. Minister za javno upravo Franc Props verjame, da jim bo dogovor jeseni uspelo doseči.
Zagotovo je prenova plačnega sistema tisto, kar bo javnemu sektorju in uslužbencem v javnem sektorju dalo pravo mesto in da bodo lahko, bom rekel, ustrezno nagrajeni za svoje delo in s tem seveda tudi bomo dosegli to, da bodo motivirani.
Zgolj motivirani javni uslužbenci pa po besedah Propsa predstavljajo predpogoj za to, da državljani in prebivalci Slovenije dobijo kakovostne storitve države.
Vlada sicer na počitnice odhaja s kar nekaj odprtimi frontami, a z njih ne bo prišla nič kaj bolj opremljena za reševanje reform, meni politični analitik Peter Merše. Včeraj smo objavili prvi del pogovora z njim, tudi v drugem pa lahko prisluhnete, kaj se še obeta jeseni. Marta Jerebič.
Vladno koalicijo jeseni čaka priprava zakonodaje, ki bo sledila posvetovalnim referendumom o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, rabi konoplje in uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v državni zbor. Gospod Peter Merše, kaj lahko pričakujemo na tem področju?
Ja, na vsaki temi bi rekel nekaj drugega. Ne? Kar se tiče preferenčnega glasu, ki sicer uživa nekako največjo podporo državljanov, mislim, da tukaj premikov resnih ne bo. Dejstvo je, da eno leto pred volitvami naj se volilna zakonodaja ne bi spreminjala, kar pomeni, da smo pravzaprav v situaciji, ko je do časa, ko se lahko kaj spremeni, še manj kot eno leto. V tem enem letu mislim, da trenutna vladna koalicija ni zmožna doseči nikakršnega dogovora, da bi lahko prišlo do nekega resnega spremembe volilnega sistema. Enostavno tudi, pravzaprav se mi sposobni niti zares pogajati z opozicijo, da bi sploh lahko dosegli neko dvotretinsko ustavno večino, ki je potrebna za spreminjanje volilne zakonodaje in tudi mislim, da recimo SDS je tako in tako proti odpravi okrajev, Nova Slovenija pa je podala nek približevalni predlog, ki pa mislim, da ga koalicija ne bo želela sprejeti, ker je po eni strani pač za njih politično prezahtevno narisati na novo volilne enote in po drugi strani tudi, mislim, da politično niso zmožni niti se resno dogovoriti, da bi z recimo opozicijsko Novo Slovenijo dosegli dogovor, ki bi bil sprejemljiv tako recimo za koalicijo, kot tudi za vsaj del opozicije, da bi lahko pač te glasove nabrali. Tudi sicer mislim, da so pač težave pri Robertu Golobu, da se enostavno niti ni zmožen držati političnih dogovorov, ki so v takih primerih nujno potrebni in zato verjetno niti si druge stranke zares ne morejo privoščiti, da bi se resno pogovarjali oziroma da bi resno pač kakšen dogovor snili, ker ga enostavno vlada prelomi. Zdaj, kar se tiče konoplje, verjamem, da bodo pač vsaj glede medicinske nek zakon spisali in ga verjetno spravili tudi skozi parlament, glede na to, da tukaj večino imajo. Glede evtanazije se mi zdi pa ključno poudariti, da pravzaprav ni še nič izgubljeno, razlika na referendumu ni bila tako visoka in če bo recimo vladna koalicija prišla z zakonom o evtanaziji, za katerega bi lahko pričakovali, da ne bo bistveno drugačen od tistega, ki ga je Srebrna nit že vložila v parlamentarno proceduro. Mislim, da je na mestu, da pride do naknadnega posvetovalnega referenduma, da se sproži dejanska resna referendumska kampanja, kjer se bo dejansko govorilo o tem, kaj ti zakoni prinašajo in takrat se bodo državljani zares lahko informirano odločili. Tukaj se mi zdi zelo pomembno, da razumemo, no, da pravzaprav je še vse mogoče. Predvsem pa, če se bo trdo delalo in če se bo kampanja peljala na dober in profesionalen način, mislim, da lahko državljani tukaj še ustavimo recimo to razgradnjo spoštovanja človekovega dostojanstva in človekovega življenja. Ne nazadnje, celotna zdravniška stroka je tukaj jasna in tudi dobršen delež državljanov se je že, ne, če upoštevamo dejstvo, da so ankete kazale bistveno višji rezultat, dokler ljudje niso vedeli točno, kaj evtanazija je. Že tisto nekaj malega kampanje, kolikor jo je potekalo usporedno z evropskimi volitvami, je dobršen delež, skoraj polovica ljudi že ozavestilo do te mere, da so glasovali proti in če se spelje resna kampanja za naknadni zakonodajni referendum, verjamem in sem prepričan, da pravzaprav ta bitka še zdaleč ni izgubljena in da se jo lahko da se tukaj lahko še zmaga. No. Čeprav so morda nekateri, ko so videli rezultate posvetovalnih referendumov, bili upravičeno razočarani, ampak kot rečeno, no, rezultat, ki je dokaj tesen, kaže še na veliko možnost, da se tukaj pride do preobrata, če se ljudi pač ozavesti in se jim predstavi temo takšno, kot je, brez, ali pa se premaga to propagando, ki se je sicer pač vrtela okoli teme evtanazije.
Golob bo med počitnicami iskal novega obrambnega ministra, vroče v državnem zboru pa bo tudi ob vnovični interpelaciji ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Gospod Peter Merše, kakšno podporo je pričakovati tu? V SD in Levici so bili v zadnjih dneh bolj skopi z besedami.
Ja, zdaj, če zajmemo najprej ministrico, ministrica mislim, da lahko preživi, zato ker enostavno je koalicija v tako plitkem kadrovskem bazenu, po drugi strani pa nekako velja med koalicijskimi partnerji, da si interpelaciji ne podpirajo zoper ministre iz koalicije tudi v tem stoletju, ne, po leta 2000 v Sloveniji nismo imeli nobene uspešne interpelacije. Je pa mogoče, da bi ob vseh kritikah, ki letijo in so upravičene na ministrico Stojmenovo duh, vendarle vlada sama morda potegnila kakšno potezo, čeprav, če bi moral staviti, bi prej stavil, da bo obstala. Njena funkcija do zdaj v vladi je bila pravzaprav nič drugega kot zagotavljanje poslov določenim pač izbranim, ne, podjetjem, ki so pač ali prek nakupa računalnikov, ki jih država ne potrebuje, ali prek kampanj, ki jih celo psihologi označujejo kot kontraproduktivne, pač tukaj lepo na veliko kasirali, ne. Tako da v tem smislu pač je Emilija Stojmenova duh opravila delo, ki ga od nje pričakuje očitno vladna koalicija, tako da tudi pač molk Levice in SD-ja kaže, da jim je nekoliko nerodno, dvomim pa, da bi šli v tem primeru proti koaliciji. Kar se tiče obrambnega ministra, je stvar kvote Svobode. Tukaj bodo našli nekoga, ki bo spet verjetno pač podobno kot že zdravstvena in kmetijska ministrica pač enostavno zasedal mesto, zato da ne bo stolček izprazen, ker po treh mesecih pač potem to pomeni težave za vlado. Tako da verjamem, da bodo nekoga našli, še vedno so, dvomim pa, da bo to kakšen resen kadar, ki bi bistveno premikal recimo stvari na tem ključnem pravzaprav področju. Tako da tukaj nekih bistvenih pretresov ne pričakujem, pač na neki točki v roku treh mesecev bo golo pač neko ime prinesel, če tudi bo to morda zadnji dan in ne pričakujem, da bi recimo koalicijski partnerici ustvarili tukaj neko resno opozicijo. Ne. Vendarle je pričakovati, da bo sčasoma ta odpor nekoliko naraščal, ne, ampak zaenkrat niti v SD, niti v Levici mislim, da ne premorejo te volje in pa moči, da bi se postavili proti Golobu. Ne, nazadnje k temu pripomorejo tudi mediji, kjer bi vsakršno resnejšo opozicijo znotraj vlade pravzaprav demonizirali na način, češ, da to pa je zdaj dejanje, ki omogoča, da bi, ne vem, na oblast znova prišel Janez Janša, ne, in mislim, da si pač tega niti v SD, niti v Levici zares ne želijo in jih na ta način pravzaprav medijska srednja in pa del civilne družbe drži nekako v šahu.
Vsaj na SDS, na strani SDS je želja po predčasnih volitvah. Kolikšna je verjetnost, da se to vendarle zgodi?
So razmerno majhna, da bi se zgodilo v kratkem. Jaz mislim, da je povsem možen scenarij, če tako rečemo, narekovajo Miro Cerar, predčasne volitve. Torej, povsem mogoče se mi zdi, da bi tik pred koncem mandata, torej nekje morda v koncu leta 2025 ali začetku leta 2026 prišlo do kakšnega manevra nekega odstopa, s katerim bi kdo od trenutnih koalicijskih igralcev poskušal politično pridobiti, kar bi morda volitve sicer rednih spomladanskih leta 2026 prestavilo na morda zimske leta 2026 ali kaj podobnega, da bi bile v kratkem predčasne volitve, pa ni verjetno. Mislim, da je koalicija vzela lekcijo Marjana Šarca iz leta 2020 in da jim je dovolj udobno, da se lahko oklepajo položajev še vsaj kakšno dobro leto, preden dejansko recimo začnejo neke večje razburkanja se tudi na tem področju dogajati, vendar le se je treba zavedati, da koalicijski poslanci so večinoma na mandatu, velika večina njih je prvič v življenju poslancev, velika večina njih je torej karierno prosperirala s tem, ko je postala poslancev in nikakor nimajo želje potem, da bi se njihove plače zmanjšale oziroma da bi šli nazaj v svoje stare poklice, odkoder so prišli. Tako da neke resne iniciative strani poslancev koalicije, da bi prišlo do predčasnih volitev, ne vidim, hkrati pa je tudi parlament dovolj polariziran, da bi se recimo sestavila neka nova vlada v obstoječem parlamentu, ni posebej verjetno, kar seveda gre na roke Robertu Golobu, ki neznansko uživa kot premier na tej funkciji, lahko hodi naokrog, vozi naokoli svojo novo spremljevalko, ne, torej Tino Gabarin, in tukaj pravzaprav nima neke resne opozicije, ki bi mu znotraj vlade lahko predstavljala grožnjo njegovemu obstoju. Ne. Tako da mislim, da se bo neko tako nonšalantno obnašanje, kot smo bili priča recimo v zadnjih mesecih nadaljevalo vsaj še leto, leto in pol, brez nekega resnega trenja tudi znotraj koalicije, šele potem tik pred rednimi volitvami, ko se bodo pa ti ljudje začeli dejansko zavedati, da so pa njihovi stavčki oziroma njihove pozicije resno ogrožene. Lahko pričakujemo nekaj več brbotanja znotraj koalicije, morda razpad kakšne poslanske skupine, nastanek kakšne nove in potem razne poskuse, recimo predčasnih volitev, ampak kot rečeno, te predčasne volitve, recimo volitev, ne bi prinesle bistveno prej kot nekaj mesecev pred siceršnjimi rednimi v pomladi 2026.
Gospod Peter Merše, hvala za pogovor.
Hvala za vabilo.
S političnim analitikom Petrom Meršetom se je pogovarjala Marta Jerebič.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Evropski parlament je na zasedanju v Strasburu podprl resolucijo o Ukrajini. Tako je ob začetku novega mandata potrdil podporo tej državi in pozval članice Evropske unije k povečanju vojaške moči oziroma pomoči. Obsodil je tudi nedavni obisk madžarskega premijeja Viktorja Orbana v Rusiji. Za resolucijo je glasovalo 495 evropskih poslancev, proti jih je bilo 137, vzdržalo se jih je 47. NATO je med tem imenoval Britanca Patricka Turnerja za posebnega odposlanca za Ukrajino, odgovoren bo za usklajevanje pomoči zavezništva na terenu. V Veliki Britaniji je z delom začel novo izvoljeni parlament. Poslance je nagovoril kralj Karel III., ki je predstavil program vlade pod vodstvom premijeja Keira Starmerja.
My government will govern in service to the country.
Moja vlada bo vladala v prid ljudem. Vladni zakonodajni program bo temeljil na načelih varnosti, poštenosti in priložnosti za vse. Stabilnost bo vogelni kamen vladne ekonomske strategije. Vsaka odločitev bo sledila fiskalnim pravilom. Zagotavljala bo, da bodo vse bistvene davčne in nakupne spremembe tema ločene ocene pisarne zadolžene za proračun. Varovanje ekonomske rasti bo temeljna naloga. Moja vlada bo iskala nova partnerstva s podjetji in delavci in pomagala državi živeti naprej kljub nedavnim izzivom povezanim s stroški življenja s tem, da bo na prvo mesto postavila ustvarjanje blaginje za vse skupnosti.
Obsežen požar na planini Serta v osrednjem delu Severne Makedonije še ni pod nadzorom. Razteza se na 30 kilometrih, gasilci, policija in vojska pa se spopadajo z več žarišči. V južnem delu Valencije, na vzhodu Španije, pa čistijo tri plaže, ki so jih zaprli za javnost po domnevnem onesnaženju z gorivom. Izvor onesnaženja na tem priljubljenem turističnem območju, ki je prizadelo tudi del naravnega parka, še ni znan.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Vračamo se v Slovenijo. Ministrstvo za delo bo v teh dneh v javno razpravo posredovalo predlog zakona o varnosti in zdravju na začasnih in premičnih gradbiščih. Pristojni bi uvedli ohlajevalne prostore in zagotovili brezplačne, brezalkoholne napitke za gradbene delavce, ki delajo na prostem v času visokih temperatur. Prav na začasnih in premičnih gradbiščih so razmere v vročini najbolj kritične, so pokazale mednarodne študije.
Predvidoma do konca leta bo izbran izvajalec del za izvedbo ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na območju med Ločico ob Savinji in Letušem. Vrednost projekta, v katerem sodelujeta občini Braslovče in Polzela, znaša skoraj 30 milijonov evrov. Financirala ga bo država iz načrta za okrevanje in odpornost. Na novi cesti med Britofom in Hotemažami bodo sprostili promet za kmetijsko mehanizacijo. Ministrstvo za infrastrukturo je namreč prisluhnilo kmetom, ki so bili ob odprtju tega odseka prav zaradi prepovedi vožnje s traktorji in ostalimi stroji močno razočarani. Nova prometna ureditev bo začela veljati predvidoma avgusta, kmetje takšno odločitev pozdravljajo. Saga okoli koncerta Magnifica v Tivoliju v Ljubljani se nadaljuje. Zdaj je potezo potegnila stranka Vesna, ki je vložila predlog za razpis občinskega referenduma o krajinskem parku.
Želim pojasniti, da kljub temu, da je bil povod za sprejem odloka Magnifico koncert ob 30. obletnici glasbenega ustvarjanja tega umetnika, se za referendumsko pobudo nismo odločili za to, da bi preprečili to konkretno preditev. Referendumski pobudi tudi nista usmerjeni proti županu Zoranu Jankoviću, kot župan javno laže, čež da naj bi pobudnike zmotilo to, da sta z Magnificom dobra prijatelja. Ključni razlog, da smo sprožili referendumske postopke, je državna strokovna institucija Zavod za varstvo narave, ki je bil ustanovljen leta 1999 s sprejemom zakona o ohranjanju narave.
Je pojasnila svetnica Jasminka Dedič. Zavod za varstvo narave je prošnjo organizatorja koncerta Magnifica dvakrat zavrnil. Organizatorji koncerta zdaj čakajo na odločitev Ministrstva za naravne vire in prostor.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ob nedeljski 100. obletnici rojstva enega najpomembnejših pisateljev in mislecev Alojza Rebule bo Slovenska prosveta iz Trsta v sodelovanju s krovno organizacijo Naše narodne skupnosti v Italiji, Svetom slovenskih organizacij, v pisateljevem rojstnem Šempolaju slovesno odkrila ploščo na pisateljevi rojstni hiši. Slovesnost se bo začela z mašo za dušnico v domači cerkvi, ki jo bo daroval goriški nadškof Redaili. Sledil bo bogat kulturni program pred šolo. Sodelovalo bo veliko domačih umetnikov z različnih področij. Prisotna bo tudi slovenska senatorka Tatjana Rojc, ki spada med pisateljeve učence. Slavnostni govornik pa bo nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. To bo osrednji dogodek niza v Rebulovem vetru. Nadaljeval se bo konec avgusta s študijskimi dnevi Draga, ki bodo letos posvečeni izročilu velikega pisatelja.
Vena gel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge. Voglov Vena gel. V lekarnah.
Na kolesarski dirki po Franciji je končana še 17. etapa. Pričakovano je ponudila precej drame. Veliki zmagovalec je Ekvadorec Carapaz. V težkih razmerah so si napadi sledili kot po tekočem traku. V enem od njih sta se znašla tudi Luka Mezgec in Matej Mohorič. Tadej Pogačar ni mogel iz svoje kože in je na najtežjem delu predzadnjega vzpona etape silovito napadel. Na koncu je zgolj za 2 sekundi povečal prednost pred Dancem Vingegorjem. Medtem, ko je Belgijec Evenepoel nadoknadil 10 sekund zaostanka za rumeno majico.
Zvečer je na severu možna kakšna nevihta, po noči pa se bo ozračje umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem sredi dneva in popovdne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najbolj vroče bo na Primorskem, kjer je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. in kaj pravijo obeti. V petek bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj krajevnih neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč na soboto. V soboto bo deloma sončno sredi dneva in popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V nedeljo bo sprva še sončno in vroče, popoldne pa se bodo od zahoda začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 31 stopinj, Murska Sobota jasno 31, Celje, Črnomelj, Kranj, Ptuj 31 stopinj, Maribor, Vrhnika, Kočevje, Bohinjska Češnjica, Velenje in Gornji Grad 29 stopinj, Slovenj Gradec mirno oblačno 29, tudi Slovenske Konjice, Mežica in letališče Lesce 29 stopinj. Novo mesto pretežno oblačno 30, Postojna jasno 30, Idrija, Trebnje, Metlika, Litija, Trbovlje in Rogaška Slatina 30 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 30 stopinj Celzija, Tolmin 32, Nova Gorica 34, letališče Portorož pretežno jasno 34, Logatec in Gorenja vas 28, Jezersko in Babno polje 26, Pohorje 25 stopinj, Listca jasno 24, Rudno polje 21, Krvavec 17, Kredarica zmerno oblačno in 12 stopinj Celzija. Zaradi del je zastoj na cesti Celje-Laško pri Tremerjah in sicer v obe smeri, drugih večjih posebnosti ni, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Mark Gazvoda, brala sem Slavi Košir, ura je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.